blessed Heavenly Father,
ndate wali hali mu yafu yozwe kika kakubateni kwa moya okenile olitenkale mo halu atumela linzwila hao leli kenile ni haili kalinzwi leli silezi nilikakuitisa nikubulela manzu nyana kabunya nikatokomelo monikonela nikupabulimu wa hao ni mata moya okenile kuli atoza maya mwala luna kusiuchwane.
And may he who is omnipresent, may he
nichwale yena yamata kaufera twale angeli nzula mulimu nikulifa kwa pilu kamukana kuya kamolutokwela miena alufepe busiubo kalitabaza mulimu.
And tonight while we're talking
nibusiubo alunzelwa mbola falinzwi lipilu zaluna live kwa hule hule kali maili kuliva kwa Calvary. Ko Jesu ulifile teko yetu lahulu kuyekile alifi wafatewe. Kazalika tulo za mulimu kuzwelela kwa simu ya Eden. Nika chenu alulemu hengi kuli wezizwe wabalukile kazuo ya hae. Nikalifula hae kupumbe kwa nizuho. Nibusi ubo alusali balifasi kakuli lule kilwe kateko yende ya mali amwa na mulimu. Milu na chwale kalipiluze tabile kusikulu hele kuwe na busi uchwana. Kamu upuloka ufela ni kamata nizelu na muhali kuluna. Nekusebeleza uwe na kapilu yeke nile yes na bumaswa. Alaba busi ubo ndate aiba kukaba baba ngimo baba saa kuzibi mwaswa lelo ya libiza bona. Michwale busi ubo babe kabu ikoko bezo vatiae kwa sifapano. Mitengi vakele libiza bona kumulimu ya lukile yako na kuswalela. Nibo kwa tengi ive busi ubo butuna kuluna kaufela. Kakululukupa kalibizo lamwa na hao yena mule na Jesu. Amen.
Now we do realize that there is no one in the earth that is able sufficiently to take.
Twale lule mwakuli akuna neba alimumwe mwalifasi yako na kuunga kama atakaufila linzula mulimu nikulipatulula. Kakuli linzwi lingozwi kasusumezo moya okenile kie na mungi walinzwi.
And when one was sought far in heaven to take the book and to loose the seals, there was
mitwale alimungwe hana toko hala mwali halimukuli angebuka nikutamura maswayo nekusikafu maneha neva alimungwe mwali halimu kamba mwali fasi kamba neva mwati asa alifasi yana alukela kutamura maswayo kamba neva kutali mafabuka.
And there was a lamb there that had been slain since the foundation of.
Mine kuna ningunyana kwani yene tabilwe haisa mbali fasili tomwa. Miena ataha anga buka mwalizo la yena yana enzi marubona. Mia tamura masoyo nikukwa lulalinzu.
And we are tonight believing and trusting in him that he will open the word for us.
Miru nabusi ubo lulumela nikumusepa kuli yena alukwa lulelelinzu. Nituwale hanzi nivala mwaka uhanyo ya tu ya likezo. Hanzi nifazeo usiu wa pili nelikuteha kwa bubeli ni kwa mule na Jesu. Kaku balavu lalu. Nilavune usiu nelifasi tabelo sisi kwa nile hande. Milavu faifi usiu nelifasi wa lelo ye kwa nile hande ye pete hile. Kana ne mwiu tule usiu mabani kupete hala. Moloko na kuvela baba sinamulatu ni baba pete hile fapila mulimu. Mebusi ubo kikazake pelo mikamuso kizuho kuyafela na amazazi mwatata manela. Chwale niketile ya busi ubo kubapalo yaka ya mangolo kuzwa mwabuka ya likezo kauhanyo ya tu nilitimana za 25. 26 ni ya 27 hama ocholo mi ivalasina chwana Petrus wabulela.
David, for David spake concerning him.
Davida kakuli Davida hama bulela wize niveile mule na fapilaka kamita ni kakuli winzi kulaka labulio hanina kunyanga nyiswa.
Therefore did my heart rejoice.
Kifo pilu yaka itabile. Milu limilu waka lunyaka lalile. Mane niyona na mayaka ikapumula kasepo. Kakuli hao nakuliselela moya waka mwasi waka sababa shwile. Yake tilwe kiwena hao nakumutuwe la kuli abone kubola.
What a beautiful text for this night.
Hakipalo yende ya busi ubo. Kulilunge kuyona tuto ya hae kuba mwali vita. Taba ya pili yelu wata kutalima ye muto kwa kutwisisa kikuli kusa palelwa kwa linzula mulimu. Mulimu ubuluka linzula hae kuyakali taku zalona.
And tonight we want to fasten our thoughts on that.
Mibusi ubo lubata kutama hande minahano ya luna kusona seo. Kulimulimu ubulukali nzula hae. Lwakona kuina kasepo yeti ile hande kulimulimu. Sabu lezi mwali nzula hae sinani kuba saniti. Mitumelo haisika yendame na famu shabati otiba wa maikutu wa batu. Kambali tuto za mutu za vula peli. Kono ina ni maenda meno ayona ama felelezo asa shenye falichwe la linzu la mulimu la kuya kuile. Lona linzwi haiba mulimu ubulezisika. Yeo iva niti kuya kuile. Hako nukui kutisa mamulaho nikubule lakuli nenisa atalusi chwalo. Niko na kubule lalika. Nimi na mwako na kubule lalika. Koe kipeto luta mehile kuli kutisa mamulaho kakuli lulivulezi kazibo ya luna hande nikamata aswa nila aluna.
But then God is so much different from us. He is infant. Therefore he does not.
Kono he mulimu ushuta na hulu niluna. Yena hafeli. Kabaka leo haavule langisi kakonji haiba sipete hile luli. Haaluke liku sichincha kukutamomu laho, mane haaluke li neba kuinyaza kazabu lezi. Kamitasi ye maona chwalo kubaniti.
Even for Jesus, in this great days that we're in celebration, when God
neba yena Jesu mwamazazi ama tuna amukitia, fani mulimu hato gulayamwa na hae kalibizali fasi. Mwendine limia hayeli kiti kiti kale. Mane mutomo usika atomwa kale. Mulimu na abulezi linzwi. Nikisika sisi tomirwe hande mwali halimu. Fo mulimu hasi bulezi. Kipeto kufelile.
Oh,
hai baluko na fela kulemu hata luso ya seo. Moluko na kubela batu baba shutani. Kuvona mwali vuka za hae likatiloze bezwi bana wabai kanyisi mwalimo. Iko na kweza kulimutu aitatuve iliena. Aicheke hola ni hola. Nilikona kutabisa baba lukile. Hola ni hola kuli avale limbu yoti zeo mulimu asepiselize baba sepahala.
And we can rest assured that every word will be fulfilled.
Miluko na kuina kasepo yetezi. Kulilinzu kau fela alikata lelezwa. Nikutama fela moyo walu na kulone. Kuvile chwalo kamita.
When God spoke to Noah, way back in the Antediluvian world.
Muli mwana abulezi.
Maybe perhaps kunuwe, before a Bible. Kwani
kwa mulaho mwana kwa ya munda walifasi. Mwendi mane bibele isika ngolo wakale. Kamba bibele ye ni haku nchwalo isika ngolo mane. Mulimu abu lele la nuwe. Kulikukate hamunda. Mimezi akakwa hilali fasi. Mikusina nebato wati lingwe. Yabupaki wakuli nelikabatengi. Nikakao ufela nelishutani. Nuwe azama ya kasabo. Nikuiha areka, ai yaha, neli ya kupili sabandu ya hae, niye na kasibili. Mulimu nasika mutuwele la kakuli nelili nzwi la hae, nelina nikweza hala fani mulimu, hali bulela kuli likaeza hala.
Now, when Job
Twalefani jobo buka ya kale au hulu mwabibele. Yani ingozu mwendi mane ya Genesis kika ngulu wakale. Mine hii eke lizu mwabibele. Mimushe kiena yana ngozi Genesis.
Job in his book.
Jobo mwabuka ya hae apumula hande fasi episo ya mulimu yana mufile.
And he stood by his burnt offering.
Ni aye mabuka ufi ni sita vero sahae sa kuchisa. Asina savo mapilu ya hae. Na aziba hande sana abulezi mulimu kuli mulimu. Na ana na akasieza.
And when everything seemed to go contrary.
Nili kakao fela anelipo na hala kufosa hala. Jobo aye ma atile. Kakulise piso ya mulimu ne yemi kakutia. Mulimu na sepisize jobo. Ni jobo aenda mena fase piso yani.
Oh, if the church could ever get to that place to where it could solemnly.
Oh, hai bakeleke ikona kufita fasi baka. Seo, kwa ikona kuba hande kakutia la fali nzula mulimu la kuya kuile kuba yona niti. Hakishuta noni yeo, moyo ikona kubela. Hakisikulu honi yeo, moyo ikona kubela. Hakiku kauhana ni koo moku kona kubela. Hakitabo ni yeo moyo kona kubela. Hakimata ni yao moyo kona kubela. Nivana nivasali hawa kona kungamu limu. Nikutali mana nizeto kwa hala. Sabulezi kona saniti. Hakuna tewa kambazeza halali. Vona hala chwani. Zeo halina za kweza nizona. Limu na abulezona chwalo. Hawa kona mafelelezo.
And Job when he was in the most trying time of all his experience.
Mijobo hana ali mwanako yamuliko mutuna hulu wabupilo kwa hae. Anafu manu ifapira mulimu. Na alifera mutu. Neba mulimu na ulezi kuli upete hile.
There was none like him in the earth.
Nekusina ya swana niye na mwalifasi. Misa hata ni afi wakolo ya kumulika ali. Nika muwezi sakuli akuluwahe. Inza akutali mile. Ni askanga kale bupiro kwa jobo na kabunga mane kono mulimu na lalile mufunda ali wako na kuweza sikakao ufela kuyena kono usike wanga bupiro kwa hae.
Then when Job stood at the very tempting of the crucial moment he said I am
mitwale jobo aye mera muliko mwana kwe tata kihali. Nizi wakuli muli ululi waka wapila. Ni kaliza wazila mafelelezo uka yema mwalifasi. Ni hai keliko kwani za mubili likasi nya mubili wo. Kono na mamubili mo. Kimoni kabo na mulimu. Hakuna tia wakamba kunzu falachwani. Ni moli wona halela zesi za niti. Nekuna ni sesi mwiseo jobona tali mile moya wa hai. Nelise piso ya mulimu ya kuya kuile.
We could only do that. Notice.
Oh, I've a fella who can acquire on a chwalo. Mulemwe, na enda mezi, fase piso ya kuli. Nizi wa kuli, muli ululi waka, wapila.
And I want you to notice for
nini batia kuli mulemwe, kama anzu atatama, weni batia kubulela. Jobona ziba alize hande sivaka, sakupumbe kwa hai. Mitwale jobo hana shule apumbe kwa ona chwalo. Nekuna ni muna yomungwi walibizo la Abrahama. Yana angile mulimu kalinzo la hai. Mi alumela kumulimu. Ni abizalika zene shutana nise piso ya mulimu yana mufile. Inge kulinelisi chwalo. Anga mulimu kalinzo la hai. Nechwale mazazi ama nofela, nilisunda nilikweli, mani neba miaha, mani afita. Kulizeo nilisika vilae za Abrahama, neba haa nyinyani. Bibele ize kuli, na asika asikatala kakusalumela, sepiso ya mulimu, kono ase pahala inza afatumbo kumulimu.
When everything seemed to every day, it simply
likakau fela hane libo na hala chwalo. Zazi nizazi. Nenze ihula hulu katata. Zazi nizazi. Kono kufitakuli awe ya fokola. jobo aba ya tile zazinizazi. Hoho, hakimbu yoti kwa bundelu nani. Mutata habu wonala kwekeze hamasika, sase pisize mulimu. Kusako na halachwalo kufitia kuikina mela kukena mwalifasi nuswana kuyema hande kakutia mwene luyemelanga sapili. Kakuli sabule lamule na kisona. Siluke la kufelilao na fo. Fo mulimu habule zisika. Ni Abrahama abizalika zene litengi inge kuli nilisio. Kakuli nilishuta na nilinzwi. Michwale Abrahama atoverwa kimulati wa wahae ni musala hae Sara. Kasamula wakupila miha yemingata moho. Ale kasiba kasamubu. Faka ufinisibaka kwa nabulu kezu jobo. Ni kwa nabulu kezu Sara.
Wonder why they were prophets. They seen, they contacted God.
Kikawa kalangi neli wa profita. Neba boni, neba tama hana ni mulimu. Michwale Abraham hana shwile, abu lukwa ni Sara.
Now he did not want these fellows to give him that portion of ground. He bought it before.
Chwale na Sara tikulivalika ni vani, vamu fesi vaka, samu wani. Na itekezi sona, papila lipaki. Hakimu futa kwa wunde wa kolobezo. Na itekezi sona, papi alipaki kuli, neli mubu wa hae.
Oh, that's the way a real believer ought to come. Not slip off in the corner, but stand before the witness.
Oh, kona mulu meli wa niti, maru kila kubira cholo. Zinkui patapata mwali lulu. Kono ayeme papi alipaki. Nipaki ya mule na Jesu, yamo ya oke nile. Ya misebezi ya mituna ya hae. Misi hulu walu nze lugu wana kulilizazi. Nili maswe lia tumezi.
And then when Abraham's son, which was Isaac, the promise was to be given him.
Michwale mwana Abrahama ya nali Isaka. Yose piso neyeze lizwe yena. Michwale Isaka hashwa. Apumbe kwa ni Abrahama. Ni Isaka ape pa Jacobo.
And when Jacob was died way down in Egypt. But notice,
Michwale Jacobo, hashwela mwaegepita, ono mulemwe, asika shwakale na avulelezi mwana hae wa mprofita Josefa ali. Kaha kwanu mwana ake, miuswale kalizola hao fanoka yaka ya buhole. Kakuli mwa upula mwana avezisi hole, kakuli lingeloi la mule na nyeli musweli fanoka. Mia akala kuchunguta uzwele laona lizazilani.
He said, lay your hand on my hip.
Kihali veali zola hao fanoka yaka. Mi ukonke kuna kamulimu waboku kwa hao. Kuli hao na kunivuluke la mo. Mwa ege pita.
Why? Oh, they had
Kingi.
The word.
Oh, nevana nilinzwi. Nevana nisinulo. Mihalu bonengi ni yemelefa nivulele kaza kereke ya mulimu ya pila. Kuli iya hilwe fasinulo. Mulimu. Isingifa kopano tutengo. Isingifa lituto zalitumeloka mbali tuto. Kono kifa niti ya moya ye patuluzwi. Ya mulimu ya pila. Avele mwasimu ya ideni. Na vile niona kereke ane ikalakala. Na zivile chwanikuli nelingunya na ene teko hala. Kinga na sikati sa miselo. Inge kaine ya na atisize. Kono nelipatuluzu kuyena. Jesu na kweye wina vulezi ali. Vatu valiki na mangi. Na nilimuwa na mutu. Baba nguvaliki wena mushe. Ni Elia. Kamba yomu mwifela. Abule akuli. Kono mina muli. Kina mangi.
You see, it doesn't rest upon what somebody else thinks.
Mabona, asi tingi kuzana hana mutu. Kiseo wena uziwa kulikona niti. Ugulela si kama nywena.
That question would meet every one of us in the face tonight. What do you think?
Puzo yeo, yako na kuliwa mangi ni mangi walu nabusi uchwana. Ugulela si kama nywena. Mi pituo si kapili. Habulela kusina kukanga kanga. Aliki wena Kristi. Mwana mulimu ya pila.
As Jesus who know the secrets of all hearts. For he was none other than Jehovah.
Sina Jesu ya nazibali kunutuzali pilu kaufela. kakuli nasi usili, kono naliena Jehova, yabo na alezi mwanama. Nikiali, unanimbuyoti wena Simoni mwana Jonasi. Kakuli nama ni mali, halisika patula seo kuwena. Kono kindate, ya mwali halimu, ya kupatule seo. Mifali mwali chwe leo, nika ya kereke yaka. Mimi nyako ya siwaka, sababa shwile, haina kuikoma. Miluna sichaba harunze luta cholo, luna ma Lutheran, luwata kuzama ya katumero. Luna ba Methodist, luwata kuhuwa kuli lube niona. Mina ma Pentecostal, luwata kukulela anga kama limi kuli muna niona. Kono zeo kili maili zae zabo lule lule kuza kuyona.
It is a divine revelation of the Lord Jesus Christ, the person of his being made manifest.
Kisi nilo ye pahami amulena Jesu Christi. Kie na mutu sakata, wasimu peosa hae, ya iponalize mapilu. Fahali mwalichwe leo, nika ya hate ngikeleke yaka. Mimi nyako ya sivaka, sababa shule, haina kuikoma.
It works perfect with Matthew.
Ibeleka hande ni Mateo 5:24, kamba mungoli Joani 5:24.
He that heareth my words and believeth on him that sent me,
ya utomanzwi aka mi alumela kuyani lumile. Una ni bupilo wabusa afeli. Ni hana kutaha mwaka tulo. Kono usazi ile mwalifu ukena mwabupilo. Isi nkuli uvile ni kunjanja kukutwa nikao fila. Maikutwa achwa nikao fila. Kono kakuli uvile nilitonolo lakubani kreste ya patuluzi kuwena kuzokwali halimu. Fali mwali chweleo. Nika ya fate nkele kiaka.
Jacob, when he died, his son had his body packed up and he was buried with Abraham.
Michwale Jacobo hana shwile. Mwana hae ayo lualamu vile wa hae. Mi hapu mbekwa ni Abrahama, Isaka, Sara, ni Jobo. Mwana hae kenile, mwa Palestine.
Then Joseph being a prophet.
Mi Josepha kakwa mprofita. Na ilo fuma kwa Egypta. Na aziwa mulimu, mulimu na ipatuluzi liye na kuyena.
And when he died, said, don't you bury my bones down here.
Mi hana shwile, ali, usike wani pumbekela masapu waka kwanu. Kono ube, kanti, zazileli ngui, mulimu ukami potela.
Why, he rested solemnly upon the word of God to Moses.
Kingi, naenda mezi handende falinzula mulimu kumushe. Nyaha, ye nyanda, ye mine, bakayo sebeleza na haye. Kono nikawa lamulela. Naenda mezi handende falinzwi.
And what a beautiful illustration here. If you'll notice every...
Mi hakiponazo ni Yehova. Haye wa mule muha, muhevelu kaofela yana taha. Nimukoko toa haye o shapilwe. Kiwaza maisi wa watanga, mi hatali mama sapo amprofita wa hae Josepha, azivakuli zazreli mwi, wakalu kuluha. Kakuli masapo ani, na asilwe kwa nikuwa kupuzo, kuli zazreli mwi, ne wakalu kuluha. Selimi aha, ye 15 kamba 18 kwa mula wafani bilipo mushimani yomunyani, mwendi, wami aha iketalizo, mane nelia hulu. Neluna ni palisa nyana, yene Luisa angafali vitalabo mahe. Kakusasa na lizazi halipazula lazuho. Lizazi lisapazula fela. Lisabu na la fela kamba, nisika pazula kale. Ne kuliona chwalo, minikuta hamuase belezo. Yane luyanga chwalo kwa libita mushimani yani. Na atubula kuwani ya hae. Hane luyanga chwalo kukubulu kezu kezela hae nibo mahe.
And he began to snub and cry.
Mia akala kushikoka, nikulila mia alitate, kana kwa mamate ni mamusi mamuani.
I said, no son, she is not down there.
Nalivati ni mwanake, abayo mwatasi mwani, mwamusima, vainzi kwa hule kokunde, kufita kwa luinzi naniwena.
He said, will I see mommy?
Kiali, kikuli nikababona, wo mahape. Nali kasi shemo sa mulimu hawa ula kaza cholo wakona kwa bwona hape. Ali kana mugili wabona ukazua mwali vitale fatengi. Nali mulatiwa itime kwa meto. Minikubuleli kandenyana. Mia ye mingate ngate koo kakusasa na chwana. Nekuna nilivita leli ni mkungulu.
tomorrow to those who sleep in God will Christ bring with him when he comes.
Nali kikupuzo kubaba lobezi kumulimu. Bwana wawo Kriste ukazusa na kuyataha. Kusina muluti wa kukakanya. Nitiela hande fase piso ya mulimu yaku ya kuile. Sina jobo wakale halu utakuli. Mufuse kwa mufuse. Nililuli kwa liluli. Sini upulisa Longfellow ya naize. Usike wani bulelela kalipalo za maswabi. Vupilo kitolofela yeli mkungulu. Nimoyo ozela ushwile. Mane likahaliyo kamulibona halela. Ninaize luli bupilo kibwaniti. Kibupilo sakata. Mili vita hakona kolu libile. Kakuliwena ulululi. Miuta kutela kwa liluli. Na asika bulela kazamoyo. Bao biza kuli mubili wabungeloi. Kuli halutazwa kuo. Kuya kokumwi.
Whatever it may be, I take the apostle's word. When he said, if this earthly tabernacle or dwelling place be dissolved.
Kamba sikona kuba chwani kaufela. Ni ingali nzula mwa apostola hanaize. Haiba tabe na kele ya na mamoru pila moisi nyeha. Luna ni ye mwi kale kale ye libelezi. Kuliluzwe kuye. Kukena kuyani.
Abraham, Isaac, Jacob,
Joseph, Abrahama, Isaka, Jakobo, Jobo, baprofita kau fela, neba sepa nikulumela kuli zuo ya taha, kuli mulu yululi, wataha. Neba profita za hae, ino kina profita za hae, naenda mezi handende, hakuwa hela upakibwa hae kazona.
Isaac, Jacob,
Isaka, Daniel, Jacobo, Daniele, Jeremia, Ezekiel, neba enda mena handende, pana kuya kuli, Mesia wataha. Miba ashwa, mane mioyabona, ikeni mwa paradise. Nebasika afita afapila mulimu, kakuli nelugile nizo na maabani busihu. Kuli mali alipo honi lipuli, hako ni kuswalela livi. Fela na ape safalivi, kugulela zalizazi, leo sitavelo sisipete hile anesikataha. Kakuli mali, mwafolo folo, nasa tayi kumulapeli. Kakuli kambe, akusikatu helu akutaiswa litavelo, zamu futa wani. Kononako, ya ashwa mwana mulimu, upilo, wanebuli kuyena, nebusa shutani. Kono neli mulimu, kulibutaye kutolwa angula, uta mwalubasi wa mulimu. Michwale, lunaba anaba mulimu, ilibu pilo wabuzwelela kwa mali ya hai. Chwale mulemu ya kapili, alunza lulatelela, kanti kwa mulao mwa testamenti ya kale, nivona, bene balumela, nikulapela, nikuswela mwa tumelo, nivalibelezina kwa yani.
The reason those prophets did that. And want to be buried in Palestine.
Niba kaleo wa profita neba ezi za chwalo. Niba wata kupumbe kwa mwa Palestine. Niba ziwa kuli zuho. Nese haba mwa Egepita. Nena nikuba mwa Palestine kihona.
That's what I say tonight. I've got.
Kona ani bulela chwa na busi ubo. Nina nima vizo amifuta kaufila. Haninataba mwa nibizeza batu. Seo asita rusisi kakuna. Taba ino sifela yeni batakueza. Kiku ziba sekuli. Ni vile ya shule, nivu pilo waka abupatiwe ku Kriste, kumulimu. Nivu patiwe kama ya oke nile. Kulihaka viza baba shule, nikaiwa labaliza zilani. Munibulu kele ku Kriste, kakuli baba liku Kriste mulimu, ukawa zusa niye na kali za zilani. Lukena chwani ku Kriste, Makorinte wa pili 12:13. Kamo ya ulimungwi, lunakau fela. Lukolo belizwe mwamu vili ulimungwi. Milu vile si chaba, samu buso wa mulimu. Lugulela kubaba poti ni gae ni balifasile. Nikamuta, arusawa batalikaza alifasi. Kono luli vele zikutawa kwa mulene ya fuyozi. Kuliato hapa mibuso. Kuzwa kwa liwate le ingwi, kuo fita kukusina likamba la liwate. Na koyata hamwaka nye hae. Kiniti, nulivelezi kutaha kwa hai.
No
Mechwale hakuna kukakanya mwamuna ano waka. Kono zeo kona Jesu zana upula mwamuna ano wa hai, hana ali falifasifa. Nyelio na kusa palewa kwa linzu la mulimu, la kuya kuile kwani. Kakulululizi wakuli kuyena, kimoku inzi mutalele la wabu mulimu kamubili. Mutalele la kaufela wabu mulimu, ukuyena. Nali kamukana azona, ndate, mwana, nimo ya oke nile. Kono inza apila mwa mubili wa nama. Mubili wa bungeloi, wa mulimu, sibupewa sisi tuna samulimu sana eze mutu kusona. Mene kumubea mwalifasi. Nana ni mubili. Mulimu asikaba kusina mubili. Mulimu nani mubili. Ni ubona hala inge mutu. Mushe na uboni. Baba mwini ba uboni. Ni ubona hala inge mutu. Mikimai kutofela wochwale uswana ni wani. Mwui nezi. Mili kakao fela mwalifasi. Zebu hea zende. Zebu hea zalifasi. Hakinto isili mwalifasi. Kono kikalabo. Ye pakanto emu ye tuna kufikafo. Yelu liberela haluzwa mwalifasi le. Kakuli li kakao fela mwalifasi. Liswanile fela kuza mwali halimu. Kao fela zeli zende. Kao fela zeli zelu kile. Kao fela zeli zebu hea. Likota. Linyuani. Kao fela kisi swani sofela. Sa zeli mwali halimu. Rupiro walu naluli, kisi swani sofela. Kimulu tifela. Misi ngisi kaso naluli. Kisi kasa mulu tifela. Siluwalali fukuli kutaye swani so. Kuluvea kukutila mwamubili. Oluzule kuona.
Then in the resurrection we come in his likeness.
Ni mazuho luta zuha. Kakuswana niyena. Mubili ozuhile. Hakibunde nivo. Isi ngibunde fela. Kono kiwa niti. Niti ye lukela ya linzu la mulimu ya kuya kuile. Kuli lukawa inge yena. Mulemu echwale, Jesu na ate zimata kau fela mulimu. Kono ate okopana ni satani. Na asikai tusisa neba mangwi amata hae. Yena fela na asupelize kwa linzwi. Haeza unachwalo. Kihali kungozwi. Mutu hana kupila kabu hoe fela. Kono ni kalinzu kau fela lelizwelela mamulo mwamulimu. Nichole ukona kukulila chwanikuli. Ukona kuitulela kwa andu. Nikuwa mukreste yomu nde inge mwene ukavela. Kwa keleke au kwa nikuwa chwalo.
Read the word. The Holy Spirit feeds on the
mubale linzwi. Moya o kenile ufepa fali linzwi. Vivele kisi chosa moya. Wamulimu kwa keleke ya hae.
And the Holy Spirit is the one who brings.
Nimo yao kenile kiwa na otisa zeo kuwena. Niku vea mwapilu. Minikawi tumelo wa usela ela.
And every divine promise.
Nise piso ye ipite zika ufela. Ika taisa hande ndende. Za gulezi mulimu kuli yeze. Ina nikuwa chwalo. Kilinzu la hae mikibu pilo.
Now.
Chwale. Nilivezi kuli neniswa nilakuba nilichika la hola. Sini ingela huruna kukuli nivulele zeni vata. Kono mulemwe, Jesu mwahola ya mafelelezo, kamba zepeli za upilo kwa hae, uprofita bubu ngata ngata nevutalelelizwe. Kuna niyana aize kuna mzole Branham, se sina nikweza hala, nisani sina nikweza hala, nali sako na kweza hala mwahola ilimi.
If you read the 22nd Psalm,
haiba ukawa la lisamu 22, mini kutali mahola ya kusho kwa hae fasi papano. Niliwezi fela chole kuli. Kibu profita bobu kumakai. Wene mutilo talelezo wa mwali ula zepeli kamba zeti alu za upilo kwa hae. Kiniti. Bata vile mautu waka. Ni mazo waka. Mulimu waka. Mulimu waka. Unitu welezi nyi. Nize ngucholo. Sina Davida hana alilile. Niape nito engwi. Yeni vata kuli mulemu he. Kiniti. Kalulo yesa palelu ya linzu la mulimu. Vivele ize, ubulu kama sapo wa hae kaufela. Mane hakuna nelikana, nelikalo veha. Kakuli mamu futa fela, ngu ya paseka, nelifela mufuta wayona. Ngu ilukela kuba, yes nalitiba. Wisike kwa wali sapo, nelilo vehile mangu nyana. Kiha, na koyana ali haashwa, baya kuliba lobe mautua hae nisando. Mibasikabe, mutali mefana kwe sabisa yani. Muna nisando ya hae, na itu kiselize kuli anate mautua hae. Kono linzula mulimu nelize, hakuna kubali sapo neba lilingwi. Nelika lobe hamombili wa hae.
How's it gonna happen? We get in a hurry. God's word is eternal.
Nikaeza ala chwani, lube kakua kufa. Linzula mulimu kila kuya kuile. Hava linzula mulimu lipete ile chwalo. Bona, baba liku kresi. Vane liku zua. Kusinali kangi. Haivile fila zuo itengi. Mulimu utame ile kwa linzula. Hai. Kuli akufolise. Inge mwatame hezi. Kuli akupilise. Kakuli yena. Kili nzula hae lelise pisize chwalo. Kili nzula mulimu. Miaru natu kelo nieka nakuli. Luzule kulona. Kono, kikubula fila kuli. Kiona niti. muli lumele akunati abakazeza hala muli lumele kuve chwangi ni chwangi kuona chwalo babangi balona ibana nikuli lumela niluna alui kambusi kwateni muli munafile Palestine kwa Israeli kono nebana nikulwana kamu hato ufika ufela one banani sepiso kia hao kono sonela kulwanela siemba ka ufela so ipapata diabolo si ukaye maka minyi minyi kiniti ukaza chwalo.
When they were ready to break the legs of our Lord,
kono mule muhe, hane baitu kisize kuloba mautu wa mule na aluna Jesu. Hai basando yao nine ikana tafali utu nikuli loba, mule muna kafu manoku wali hata.
But there wasn't enough devils in all dark.
Kono ne kusinamio ya emmaso ye ngata mwasibaka sabanya andisi, yene katu wala kulisando yao ni inate mubile omunde wani. Kakuli David amihaye mianda iketalizo kaimi lalu kwa mula oko. Naize, hakuna kulobe ya lisapo. Nebalelika na mumbili wa hai. Ginzula mulimu. Lina nikuye mala niti. Kono kisi kama insene bae zena kwa yani. Bangamu wayo. Nikuto utama kwa makupu wa hai. Nima alini mezi zazwa. Kutaleleza sene ibulezi bibele. Bata vile mazoho aka. Ni makupu waka. Linzwi. La talelezwa.
Now when he was dying. Oh, what a dream.
Chole hana aswa. Ho, akihola kwa kusabisa. Nina anapina yani, nika kusepala. Ini utisafira bumaswe. Ani nina anapina yani, yana ngozi muloki. Nihaya kale kale. Machwe apaza oha, mima halimu au nsufala. Mupulusi waka aina misatoya hae mi aswa. Lisila leli kwa luhile, labo nisanzila. Tabo ya li halimu nilizazi lili safiri. Michwale ana hapa ikiwe fani. Inza lota mali ni kushwa. Ana ina misizeto ya hae. Lizazi la mutu la maswavi. Kutani mali bupi waze swazeo mulimu na izinze. Kasi bupeosa hae. Nana nikulifa teko ye chwalo yani. Kuli aliulule. Lizazi la hana kutani mafafasi mahola yani. Kweli aswaba kufitira mane. Ukuta mwamulaho kuzo mwasi wakasayona. Nilina leli za fulale la lifasi. Haki nito kwa bu mmaswe sivimosi inezi. Kamo mulimu natali manezi nisona. Nikubona wapulista bali somo bani. Nima atinza nela kwa sifatosa hae muna amu nata kwa toho. Kalutaka miali hae wamu profita lubulelele ya kunatile. Kali mungu wabona akumula mulelu wa sifateo sa hae. Nikubu bakula kwa sifateo. Nina abatakuli haipilise na kasibili.
Kiali
haiba mubuso waka kiwalifasile. Neni kabiza ndate kapili. Na kani lumerali mpi zeli shumi kazepeli za mangeloi. Neni kachincha. Konona kali yeza chwani.
He just couldn't do it, for it was his own children crying out for his blood.
Nasikaza fela chwalo. Kakuli neliwa anaba hae luli veneva lile la malia hae. Nane fela kulikalive. Ndate niwa anaba hae luli mali fifi. Ingeba lile la mali abonde tabona. Kona hana sikae za sika kwanda kushwa kihona. Haiba na sikae za cholo ne kawa lifu kwa wana bahae. Neli lifu kwa libupiwa. Kono na nani kushwa kuli apilise cha wasa hae. Miasino za cholo hana ina msileto ya hae lifasi la kalele la kenelo kikunjanja mamu kwa kutuwalona. Na sepa neli vile ni kukubama kwa sawe tuna. Kakuli vivele ize kuli lifasi kao fela kuzwakana kwa ya 6 kuisa kwa ya 9 kwa bali fifi. Na kwa ila lifasi kao fela. Mili fasi la njanja ni machu ya paza uha. Mili sila la watempele na pazua kuzwa falimu kutafafasi. Masitina astabelo afutuka mwana mulimu ya pila ashwa.
He was so dead until the
na shwele luli kulimane lizazi la lemu hacholo. Na shwele kulimane kweli niona ya ziba. Na shwele kulimane linaleli za lemuha. Na shwele kulimane lifasi la lemuha. Na shwele kulimane libupiwa za lemuha. Zebu pilo za lihalimu za lemuha.
Everything had to know that was the Son of God.
Likagamkana nelizibile kuli yani kia na mwana mulimu. Kakuli linzula mulimu aliko ni kupalelwa. Na sepisizwe kuzo kwa simu ya Edeni. Teu yeka piata toho ya noha.
Now what happened to him?
Chwale kisikama hisele sezale kuyena. Kika ikwa naile. Hasi asifa pano ni kuya. Kuya mwali vita la Josepha wa Arimatea. Nali mubwata na hulu. Nasinasiba akasakulo wa zatoya. Haya kusona. Na pepezu mwasi chelo. Ana nilibizo lelinsu. Mamula wa haya lakuli. Mwana wa mabuchwani. Na asehi wa kubwani wa bukuba. Kusomi wa malifasi. Na abuani saa. Bukuba ni kuhaniwa. Niana shwile nana nikushwa kakoto ebu kiti mwala lisinyi zepeli kantimane ne kusina neva sibaka kwa kumugulukela kono nabulu kilo malivita la mutio mungi yena muli mululi wali halimu kuta mwalifasi luna luipo na kuli luvomangi kuliru hane ukufita mwaku nyandanya na zalweze lize na anakazo na mulikani uvali sisevateni.
The Roman soldier said, truly, that's the Son of God.
Musole wa mulo manaize, kaniti, yo kimwa na amulimu. Mweza livina muzivile, Judas naize, nivete kile mali yasi na mulatu. Na halile muhile, ifasika ufela, nale muacholo. Kuzofani na ile kai, mutu hashwa, kana au, kona mafelele zonji, batilisha. Nana nikushwa, kanzila yani, kakuli vivele ya mulimu, ize na kashwa, kanzila yani. Ninase, pile lizo la mulimu. Kona naize maupilo wa haikuli. Musinye tempele ye. Minika ya kasamula wa mazazi. Amalalu. Kakuli Davida naize. Mwasiva kasisi mwifela mwabivele. Kasusu mezo. Fani Davida muna mulimu. Yena mukolofita. Yana atuazizwe kalinzwe. Hanaize. Hani na kutuele la kenile waka. Kugo na kubola. Kambani ya bakuli ni siye moyo wa haya mwali hele.
Jesus said, you destroy this body.
Jesu naize amu sinyamu viliwo. Minika uzusa kama zazi amalalu. Nazi bakuli linzu la mulimu halikoni kupalelwa.
Oh my. If he could rest solemnly up on that.
Oh mawi. Hai wana kaye ndamena hande ende kusau. Iza lumela kuli linzu la mulimu nelisika la palelwa. Lunavo. Luna nikufita kai mwakulu mela kuli lupepila sinche kama yao kenile. Mikibu paki mwali pilu zalu nao na fachu wale kuli. Luziba kuli muli uli walu na wapila. Miukate haza zileli ngui. Mwineka tibelelo ye tezi. Kuli babali kukreste mulimu. Ukaba zusa. Amohoni yena. Tale mule muhe. Kiani fani naziba kuli. Hakuna neba selu ilimu ya mubili wani. Yene kabola. Nikola ze 72. Uwola kusone ya kukalisa. Leo kwa nalivaka anasi. Kainele la mwani kama zazi amalalu. Na shule la kufa ifimusiali ni azuha la sunda kakusasana. Konone li mwaha la mazazi ya malaluani. Mwala wana mazazi ya malaluani na aswane ya kuzuwa hapi. Kakuli, nase palinzu la mulimu. Kiofa waya. Kika ikwa na ile ya funduka kwani. Vivele ize. Na kambami. Na ile ayo kutaza kwa mioyo yene li mwatolongo. Yene sika vaka mwali na koza pilutele kama zazi anuwe. Moya wa hae, mubili wa hae, wasibu peho, sahai tota. Wabuluki wa mamubu. Alu mulate lelengi. Mwatebela kana busibu wawo kumulate lela fami zuzunyana. Alu wonengi kwa naile. Fafasi fela aliwaka zalibupi wa zanama. Kuna ni mata ama dimona. Fafasi afani. Fali muafani, kuna ni mioyo, yes kapiliswa. Fafa sifani, kuna nisibaka koku ya ile satani. Lihele. Mifali mwalu na fela, kuna ni mwaya oke nile. Mimuatasi ale tale, kuna ni mioyo. Yelu kile. Mie tatama, kimu limu kasivili. Omu nguwashe tumuka, ni omu nguwa kambama. Nio ya emiveli yeo ite ngmalifasi. Nge Yesusu meza batu, mwalifasi le. Mitwale Jesu wana ashwile, yena wakambama, fafasi fani, na mubona labu faifi musihali kasamula wali fulahaye. Ngongo tefasi kwalo, salivaka zababala teile, alumula telengi, famuzuzu. Zikwalo saa kwaluha, nekuna niba sali, nekuna niba ana, nekuna nilikalive, nekuna nimachembele, nebali tenika ufela mwona, mwasiba kasesi sabisa sani. Sisi vizwa tolongo ya mioya hela teile. Kame dina ninako, ninikaa tewela kumivulelela. Miikona fela kupapono. Konona kwe mwi, ninipotezisi bakasani. Mina huwa kubatasishemo. Hane nilimweza alivi inge nipazuliwa kwa spatela. Anita hane niyemi kwa wiko. Mazo waka inza nanu hezi kwa halimu. Misifapano inge simonya papila haka. Kono masibaka, sesi sabisa sani salipuku. Jesu ataha kwa munyako. Likaka ufera nelina nikupa kakuli. Na aliye na mwana mulimu. Kakuli neba kutalizwe. Mwali nako zapiru telele ya maza zanuwe. Angongo tafasikwalo. Miali, kina yana ambozu kie noki. Kina peo ya msali. Gene Yesu anela kupiata toho ya noha. Linzu kao ufera la mulimu. Litalele lizwe. Nishwile faka uva likofu sebobungwi. Minile kile keleke yaka. Mie na na vulezu kie noki. Kina luli. Mineva sinama keke. Usina sepo. Kakuli neva tile mulao. Misi kwa losa kwa liwa. Fapila metu wabona. Kuta cholo ni mali waka za madimona. Kushetu muka cholo ni mwami nyako yali hele. Ungongo tafasi kwa lo. Ye kiona nako. Ana asali mwamba. Mugili wa hae uliberezi zuho. Hayo potila liwa kazani. Koku yanga baba lukile. Niwa sikaluka. Kumukaya nimi na leli mwila mazazi ya. Kwa liwa kaze mwizani. Mi angongota. Fasi kwa losali hele. Mi hana angongotile. Diabolosi azu lafandi. Mina mutwa abulakuli. Oh. Mama felele zo ufitile. Niziba hande neni kusweli. Hane nivula ile abele. Mwabona. Peo yaani ane esepi. Sizwe mwasimu ya edeni. Diabolosi uvila alika katunda moku. Sinya peo yaani. Nilifu la abele nikuta kwa seta nilife la lifu kupumbekwa nikuzwa kwa kreste. Peo yaani iswani ya kuzula pili. Mia alika kuisinya. Kiali nenana kuli nilikubula ile hanibula ya abele. Ninana kuli nilikusweli hanibula ya baprofita. Niziba hande kuli nikusweli hanipumato ya Johani. Kono chwale kasamula wazeo kafira. Kiwe na yo kikale ufita nikusweli chwale. Oh mawe.
Come here.
Na mutu hali satani. Ta kwanu. Kie nanduna chwale. Wasu telela chwale. Ananisi notolo sali fusani. Nili hele fanoka ya hae. Iyesi lepe la fanoka ya hae tota. Niwa teku kuzibisa. Uvile mui kankawe kifana kwe telela hulu.
I am the virgin born son of the living God.
Kina mwana wa mulimu ya pila ya Petro kumalanjo. Maliaka asali amezi fasfa panu. Misi kolo tikao fela silifiru weka kutala. Hausana litukelo nizekana. Wa mwilu weka ufela. Wena nifeli notolo zeo. Yeo kiniti. Afetu wa nikumu holisalo mulezele. Wasibake la sisi kwa nile handi. Nikukuwa la sikolo kabu hali. Miali inelao na moho mwahali. Kina nduna chwale. Niku ya kuile. Chole nasinali notolo za munguso kakuli nalifile kupitrosi. Nukawa nizona zeo. Kau fela kakusasana. Kuzako lovezo ya mezi. Kono na nali notolo za alifu nizali hele. Mie na ali inga, kasamula wakuzua kwa hae kihali. Nina nilinotolo zalifu, nizali hele. Petros nana nilinotolo, zamubuso. Satani nana nilinotolo, zalifu, nili hele. Kono chole Jesu, unanizona, selie nanduna. Kiyo akala kuzula fandi. Seia iwa paseka, na koia ifela kapili. Kono kuna nisikuata sisi mwi. Jobo ukai, Abrahama ukai. Vaka vao kanti, vaka ibalika nivani, baba sepileli nzulamulimu. Kikuli ubalivezi nji. Kikuli lifu, liwa felize kao fela. Kana anine liona mafelezo wabo na. Batili, batili, mulimu bulukani nzula hae. Na mubona, halu nangele nye nyani, mwaparadise. Nikutali mwatengi. Mini bwona Sara ni Abrahama inge wa zama ya zama ya mwatengi. Mika samula wanyana. Sesi msautuwa la famu nyako.
Abraham goes and opens the door. Said, honey, come here, look here.
Abraham wa yoko lulasi kwa luli. Mulatiwa, ya kwanu. Talima kwanu. Talima kwanu. Ya nikie na yaswa na luli. Yana yemi nina mwati asa kota ya okeza zilani. Kimulimu Abrahama.
Just then I can see Daniel look over his shoulder.
Unafani fela. Nabona Daniele utalima fabu senili heta la hae. Miuli. La nikona alichwe. Hene likumuzi kwa linundu. Kiniti hande. Sinahani yemi fa.
I see Job raise up.
Nibona jobo haye mamiuli ya nikiena muli uluni waka. Yene nibulazi kuli niziba kuli wapila. Miza zireli mwi na kaya mamali fasi. Mubili waka ukwa nikuba omukima muendiki mufuse fela o fela maluswana. Kono mami zuzwe 15 kuzwa chwale. Nika wakuona hape ya nikiena. Ezekiel atel mafali mukiali. Nibona ye na mutu ya swana. Yana bona ala ingeli wili mwala li wili. Inza pikulu wa mwali mumwani mwambi mbyulu. Oh mawi. Mikiyo Enoki ataha. Enoki ali. Ni mubwoni ataha nilikiti kiti. Zababa kenileba hae. Kutisaka tulo. Nekuna niwewa kenile wa testamenti ya kale, baba libelezi. Kaniti ni walitengi, mwata samali ya swalilo. Nevasika ya fapila kubateni kwa mulimu. Mulimu walihalimu, kakuli, lipuli nilingu, halikuwa ni kutia kulasibi.
But he said, my brethren, I am the one that you think I am.
Kono kihali, vana ba Yesu, kina luli ye munahani la chwalo, kina peo ya musali, kina mwana Davida, kina mwana mulimu, kina yana pepiro ikimwalanjo, mali yaka, asulu hezi zeo. Nemuze mulibelezi mwatasa mali, alingu nilipuli, kono chwale mali yaka, asulu hile. Nimulukulu hile, alu yengi, silibu kaufini paseka, munane filafani, nilibu kaufini miaha, ye miande 19, ye mifali mu kwa mulao, usi ubo. Na muutu wa Abraham ali, mulena, halutazuwa mamubili waluna hape, ni Sara, Nina, lulata hulu cholo. Kikuli ukabilaela, alukaliza kwa tingi muloli waku yema, cholo mwanzila ya hao. Kihande, na muutu ali, kupalangi, vatili, vatili, mane, nikaina nivaluti wa waka kama zazi ya mashimi ya mane cholo. Mutali mekwa ni kwa, nikuwa nalika kaufila, mwali wanalela. Kakusasa na omu ndewa ni wapaseka, koluka zuwa kakusasa na haiwa mwle nalata. Hana azwile kwa bafu, bibele inze, kuya, kamu halale ima teo 27 kuli. Baba ngata, babalu meli, kubaba ni walowezi mwali lulidali fasi. Bazuha, nikuzwa mwama vita. Yani nali mangiani? Abrahama, Isaka, Jacobo, Jobo, bona vene vapatululezwi kasinulo. Kakuzwa kuli muli ulu lina haka, yema mwali fasi za zile lingwi. Bawa kibo na miselo ya pili, ya baba ni walowezi. Kwani, baza mama mwamunzi, na abona Sara ni Abrahama baba ncha. Ni watezi fela, ni bunde, ni kutala hande bupilo. Kusina kusupala ni kamuta, kusina kukula ni kamuta, kusina kulapa ni kamuta. Inge wazama, mwami bili ya wona. Kea fasina emi faa ninzali. Mwazi bakana, kuna ni sene seza alida za zileli mwi. Amuta lime fela, fabu safa, mwoi wezi tempele. Kuna ni lukaba ni mutu, ya lukela kuluka lisila lani. Muta lime kwani, putu mende ya stavelo, ifu tukine. Kisi kama sene seza alile, kana muta yaani, kimunu inji, kana kimulo inji, kamba. Kisi kama sene seza alile.
Josephus?
Muli, takwanu, Josephus, kiwoma nyivani, vomutu ni musala hae, vae mifani. Abraham ali, Sara, valubuha, kihande luzama ikapili. Babo nala kwa wangata, nilisika felela felao na fo, kaku kwa la mkalime. Zazeli ngui, hana safelize, vayo potela Abraham, Isaka, Jacobo. Mane kau felabona, vayo potela na ayahabo. Na kwa yeo Jesu, haka mbamena kwa lihalimu. Muli mzwale Brenham, kikuli zao lipati lwe cholo. Vatilisha, nikamivu ni sazo na mama ngolo famuzuzu. Hana kala kambama, babo na fira yena. Kono valu meli va testamenti ya kale, vaya niena. Kakuli vivele ibulezi kuli, wisi zeli hapwa kuyo hapiwa. Mia afali mpo kwa watu. Mina mwona hanza kambama cholo, nikukopa na nikelekea hae. Mangelo ya mabeli kuzwa mwasi kwa tasene silizali pina ata akwani. Niyani, minaba ana wa Galilea. Kini semu ya mezi mutali mezi kwa lihalimu. Kakuli na Jesu ya swana ya ngile yo. Ukakuta hape. Kiniti, akufira kukuta kuyo kopana nisi kwa tasa wao peli. Nikuta chwalo mwahalimu Jesu ni valu meli va testamenti ya kale va funduka. Va fitelela kweli. Va fitelela lizazi. Va fitelela linaleli.
And when they got inside of that great, beautiful white heavens, the Old Testament saints screamed out, quoting scripture, lift up ye everlasting gates.
Miyabayo punya fasibaka sesi ndesali halimu. Walumeli wa testamenti ya kale. Bahuwa kubulela mangolo wali. Amu nanuhe mina minyako ya kamita. Miyamu nanuhe. Amu nanuhe mina minyako ya kamita. Miyamu nanuhe. Imule na wakanya ukakena. Mangelo ika ofela akopa nila fali mwa amali vela alihali mumiali. Kima hiye na mule na waka nyayo. Valumeli wa testamente wa kale vali. Kimule na wali mpi. Yati ile mwandwa. Hiye na mukomi wa mutuna. Ningelo ila sinakunupo ye tuna. Niminyako ye venya ya kwaluha. Kuta cholo mamuzi wa Jerusalema. Kwa tahaya mata mukomi wa mutuna. Atisa valumeli wa testamente ya kale. Ni kwa taza mangelo ingeli liza. Sina mangelo ya huwa. Na aliena mukomi ya mutuna.
He had the keys of death and hell hanging on his side.
Na anani noto rozali funili hele. Ingeli lepe la fanoka ya hae. Haya mana kuyo fitela milene nyaka nyaku fitela. Ayo fitafalu wona. Miki ali ndate. Kibao chwale. Balumezi mwatumelo valinzula hao kuli nikataza zileli ngwi nikomila buveli walifu nilihele.
What was it, brother? He had the scars in his hand to show that he.
Nelisika mangisewo muzwale nana nimangiba walizola hae kuwanza kuli na vila mandwa kanya ibe kumulimu kwa male mwa kwa halimu tie na mukomi ya mate kaufira kivao fandate Abrahama Isaka ni Jakobo.
I can hear him say, son, climb up here by my side and
na mutu hali mwanake taha kwanu kwa tukonina. Mi uine fafasi kufitila nieza silasa hao fahatila mautu asplasa hao muzwale zazileli ngwi ukata hape mi kabali zazileli twani leo nasika itula fila hana limwali vita lunana kulinalo vezifila mwani inza shule konona alikuwa tasi inza koma katata.
He went down and took the keys away.
Nailo amuhali notolo kusatani. Uswalili notolo zalifunili hele busi uchwana. Naize kakulina apila, nimi namuka apila. Anizibi busi uchwana muzwale waka yomunde. Kezeli, kana unanile fataba yo mwabutungi. Kikuli muzibakuli, mwapila wake insafela kuli wapila. Kana uitumezea hulu kazeo, nakuli ukone kuipa iliwena. Nikuli nakuli mulimu, kina yofa nilimweza libi. Uni utwelebu tuku, kikuli wamwezi sitavelo, sesi mata kaufela sana. Kikuli umubulele zifate nkuli, wamulata. Kana za kutusa umaswe, haweza ngasibi. Haba walikuwa utaye kwa kutuswe chwalo. Mwataba ya kepelo ye, minako yalu na iya ifela. Nisai kutuwa fela hande. Kono anizivi haiba wali kuva wamu hele kreste kuva mpulusi wa hao. Anizivi haiba wako na kweza cholo halunze luina misalitoza luna fana kwenye na kwa tapilo. Liza yani akuli mwahala ama achwe apa za uha haiba walata tezeli geti haiba unaniona kulukile ifika ufela ikatusa.
With your heads bound, I'm going to ask you.
Itoza mina hanze lina micholo nika mibuza puzo yese pahala luli. Mwukule balikani, mweza livika mba yake nile. Hautu heli kufateni, halu kupumbeka. Mwe wa hao uteni kukumwi. Tole Jesu na apotezili wakazepeli kuya kama ngolo. Ukona kukufumana kai, haiba uyabu si uvo. Kana nokaba nisikwalo, sasi shemo kukwalelu wafapila hao. Kakuli uhanile.
Remember, not only is he a savior.
Mupule isingi fira kuli kimupulusi kimwatuli wena umwatuli chwale.
How do you judge him?
Ukamwatula chwani umulumeleze kuba mupulusi wa hao chwale. Likandenyana leni upuzi fa na kwengwi kwa mulao mushimani yomunyani na inzi mwa kwa chikala tobolo yali la mamu kwa kwa milipizi za sabira kwa hule na alibile kwa nje tumukwa yali lundu mulisana yomunyani walikomu amata miaye msalipizi sikochikala sisikani natakale falichu kakuli nesi lwezi mbututu apilisa upilo wa mbututu miaha yeminga atakuzwa fani ayo yema mwakuta yena mushimani yaswa na yo na ezemulatu kakuza manzila yana salu kere kufita afumane akubani mulatu na asulikunwa ula ula akunupa mutu miafumanwa ni mulatu hamu fumana ni mulatu. Nimwatuli ayema nikula kuli nikufamula tu kakutamelelwa muhala mumulala kufitela bupiro kwa hao bupumeha mutangane hani ali mungaka mia tulamulao pamwakuta kakuli natuleli pula nikuwela pama uto mwatuli kukupasishemo kiali mwatuli nitali mehande kwa sifateo kikuli haoni zivi kiali kutoka mwanake aniku upuli kiali wa upula mushimani yomu mwicho ana yono pili size miha yemi ngata ngata kwa mulao hani matafali pizi kiali ehe na upula. Kiali, kina mushimani yaani. Kiali, mwatuli, nyo nipilisize nako yaani. Nipilise chwale. Mwatuli atali mafafasi, amutali mameali. Mwanake, zazilani, nenili na mpulisi wa hao. Kachenu, kina mwatuli wa hao. Kachenu yenaki mpulisi wa hao, mweza libituwe. Kamuso, wako na kupa mwatuli wa hao. Aruna hane inkazo na chwale, munembo hao nze uliziwa. Nimangi nimangi alapele, baba emi fama emu alita pelo nimulimu. Anizibi hae babusi ubo chwale kapili. Baba tabela kwa muhila kreste kwa mpulisi wabona bali mulimu. Uni utulebu tuku. Na nilimweza alivi. Nibatea kuteha kwa mali asuru hile. Nikatezi za kuikopanya fela kwa likeleke kuzwa sivakase kuya kusisingi. Nibatea kupepua sincha. Nibatea kutwisi so mwapilu yaka yeni zibi sakuli kreste uipatulizi kuna. Kasi nulo ya moya yosa zo ambola kayona Muzwale Branham. Nibata sinulo ya moya. Iliona moya oke nile mwapilu yaka. Yeka ni pilisa. Kutisa kreste kuba waluli kuna. Kufitia na kasivili. Nilakaza kutiso yeo Muzwale Branham. Na kupa unila pelele kwa tengi. anze ninanu na lizola aka. Wako na kunanu na lizola hao chwale. Wene ala kaza kuhupulwa. Mulimu wakufu yole kalibe. Mulimu wakufu yole kwa mula wako kalibe. Kona hande cholo. Mulimu wakufu yole mungaka. Kona hande cholo. Nanu la mazoa hao. Chwale uzama elizo. Lili nanu hile na cholo. Uko na kuhikutua chwa ni maswabi. Kikuli wako na kuhananto. Ye cholo mulikani. Mupule. Oho muli. Mzole Brenham. Wakutazi wakutazi. Mahalamia. Naziba. Kono leli mzama wazazi ya. Wakati wela kukutaza. Mikamoli wanale lalika. Iko na kuba. Ona kapili chwale. Uka utuwa kutazo ya hao ya mafelelezo. Kiniti. Ona ye iko na kuba ya mafelelezo kuwena. Oo uli. Nisalimu anana. Zeo halinataba. Lifu haliketi mutu. Kamba kasi yemo. Kamba mata. Kikuli uka muamu hela chwale. Vamu pulusu wa hao. Kakuna nalizola hao uli. Mulimu. Unu utuwebu tuku. Nanulama zoa hao ni baba ngui. Baba siyezi ni uli. Chwale ni bata kwa muhela Kristo. Kikuli uka nalizola hao nji. Yomu yao wile abulele kuli, mulimu, uni utuwelebu tuku. Nivata kutaa, kukutila kukreste usi ubo. Kakuli kamu soi kwenye kubazuho yeena, kuna. Kikuli mwakona kunanulamazo chwale. Nanulali zola hao uli, uni utuwelebu tuku. Nivata kutaa chwale. Kikuli ukaza chwalo, nanulali zola hao. Uli nivile yao wile, konobu si ubo, mulimu akufu yole kalibe. Mulimu akufu yole, kihande chwalo. Nika amuela kreste kubamu pulusi waka, yaani konka. Nika amuamu helabu si ubo. Ni ambayezi kami hae mingata kwa ule ni mulimu. Kono chole nata kwa hae. Kana ukamuamu hilabu si uvo. Kuliei kone kubazu uo yencha kuwena. Vupilobu wa hao. Bukasa na buafila. Kalibe yo utaha kwa aletare kutuwa ipulelabu masubwa hae. Kulia yeme. Yomu mwihape ubataku ikungirasi baka kwanu. Ata ye kwanu amu honi kalibe yo. Babu ipuleli wabona. Wako na kuima chole ni kutia kwa aletare niwena. Aletare kwa luhile. Kiniti. Taha kwanu kapili yonafa. Hae babu ubataku yema kwanu ni kula pila. Kukaba fila handi, akutaye, kana watahanji. Kuya kuipuleli watu melo ya hao, kuya katu melo ya hao kumwa na mulimu, kana chwale watahanji, kulukile. Kuitingile kuwena, upule chwalo, kiwena. Kana umweza libinji, kikuli uwile, kana usobatile, ni ukwa ule ni kreste. Ni ubata kuzuha sincha, ni ye na chwale ukalise sincha bupilo. Kuchwa ni kuwena, muna ni mufu mahali wa hae, ya vile kwa hande, fana kwe telele. Musweli kwa umana angamala pa, kikuli ya ulati kuteha, uweye hande taba yeo ni mulimu, ni omu ngitwale, uweze pa seka kupapa seka ya luli kuwena, ukali selapa leli ncha. Kuchwa ni kuwena ya sika abakale, nita pelumala palamina, uyangafila kwa ndukuzo kwa kireke ni kulika kupila bupilo hunde. Kono au kopa nyangilu vasi, amo ni kula pela. Kona haruna ni mutaka fululele waba nana nilika zelunani. Kona libaka malapa ama Amerika ni hasi njiha. Kikuli ya utahi ukalise sincha upilobo. Ukaleza chwalo nji. Wamemiwa. Hupula ni mukutazi wa hao chwale. Nikabapaki kaliza zilani. Harunze luina misalitoza lunahe. Chwale kwa tapelo. Ndatalu na ayafu yozwi ya kwa lihalimu. Musi ubo lutisa kuwe na sichabase. Kamu kwa walikute ni wishui bobu kuteke ya hulu molu zivela. Luta kwa lugona wa hao kalikute. Nikasamula walingu sabu si uchua anakuli. Yonake pelotune yaani. Nasika lovala akuzize. Moyo wa hae no ile kupunyeleza ni mali wakaze mwiku yofeleleza musebezi wa mulimu. Wana ato mezi kweza. Mikamu soka kusasana lufumana wana fitile mwali baka za kwa halimuzani. Kukoma likaka ufila mwazo ya hae. Kono ati ozuha la paseka kakusasana ilikuluka kwa luna. Nilufumana kuli aluma moya oke nile hapi kuli uswabi sebatu kwa sibi. Nilua la pelabusi ubo mulena kulibona baba na nuzima zo abona. Wakone kuhupulwa fapila hao michwale wikete la wabona. Kuzwa mwali piluza wana usi ubo ile kuli wakua muhezi. Nikukulumela. Mi, hawa swaiwe kazi suwa lase piso busi uchwana, ilimo ya oke nile. Lumeleza cholo ndati, kakuliluba vea kuwe na moho nilingu salabu si ule. Halifuyo ole baba liutwile, wana vao mule na baba kaya nilona kwa malapabona. Nikuli nwelisa hande, mwali piluzabona. Hawa pile, kali nzula mulimu, peta cholo ndati, kakuliluku pa kali vizola Kriste. Amen.